Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Velkommen til DN Bar. Jeg heter Tore Gjerstad, og dette Kristian Skar. Vi er politiske reporterer I DN og har jobbet med Storting og regjering og departement I 20 år. I går så hadde vi her to med statsråderfaring. Og I dag vi så heldige å ha to som har jobbet tett med de som styrte landet, og som var inne ofte når viktige beslutninger ble tatt. Så I dag skal vi snakke med dem om hva de har opplevd, hvordan de vurderer valgkampen så langt, hvem som har utmerket seg, og hva de tror vil skje fremover.
Ja, og da velkommen Guri Størvold. Du har gått over til The Dark Side.
Ja.
Og det I likhet med Sindre Beier, som også har gått over til den siden. Dere jobbet jo lenge. Ja, du der du får lønnet deg fra. Dere jobbet lenge I henholdsvis for Arbeiderpartiet og for Senterpartiet. Du, Guri, du har jo fulgt I hvert fall tre partiledere.
Jeg har slitt ut tre partiledere I Senterpartiet.
Ikke sant? Og Sindre, du fulgte Jens I flere år, helt frem til og til og med han... ble NATO-sjef?
Ja, til våren 2014.
Mm. Ja. Sist jeg så deg I en politisk sammenheng, Guri, var vel da Adresseavisa utpekte deg til barne- og likestillingsminister?
Ja, det var riktig nok en ren trøndersk Nettopp. Regjering, så det var liksom, og det jo en viktig kvalifikasjon for å få plass I en regjering, men jeg skal ikke inn der, for å si det sånn.
Nei, og Sindre, du... Du fikk jo veldig mye oppmerksomhet nå ganske nylig I forbindelse med at du delte et Facebook-innlegg fra en innvandrerkritisk nettside. Og det sikkert mange av dere som har sett det, men det da altså bildet av en buss, av seteryggene på en buss, som da, hvis man såpass skrudd I huet, så forveksler man det med burka-kledde kvinner. Kan ikke du fortelle litt om hele denne episoden her?
Jo, jeg var jo da på ferie, og så hadde en av barna mine var da syke og sov. Og da kom jo da dette prosjektet jeg da egentlig tenkt på en stund, for jeg har fulgt da en gruppe som er da innvandringskritisk I tre måneder. Egentlig bare for å få innsikt og følge og se hva som rørte seg på nettet. Det var fra tips fra den andre. Og så har jeg egentlig tenkt at på et eller annet tidspunkt har jeg lyst til å gjøre noe ut av det. Om det var å skrive eller å publisere, det visste jeg ikke. Og så kom jo da denne situasjonen da jeg da var I Spania, og jeg hadde litt, var innestengt I en leilighet. Og så tok jeg da en screenshot av det, disse bussetene, som veldig mange da la inn hatkommentarer, fordi de så da burka kledde kvinner, og la det da ut på Facebook. Åpnet med navn på alt. Og så tok
Jeg så det at det var mange utenlandske medier som tok tak I det.
Ja, det var det. Og så det var jo, det jo altså jeg synes det viktig sånn politisk å få fram den type ting, for det jo, denne gruppen har jo ekokamre for meninger som ikke bra, og som ikke møter motstand. Og så det også interessant som kommunikasjonsmenneske å se hvordan liksom, et Facebook-innlegg, det altså, går noen timer fra et innlegg på Facebook, havner I internasjonale nyhetsmedier. Og så får man jo interessante venner, selvfølgelig, etter en sånn episode som jo, jeg merket litt etterlønninger da. Mm.
Jeg glemte da å si at du jobber nå I Try Reklamer også, ja. Og du jobber I Schenk.
Vi må nesten begynne med valgkampen. Hva synes dere om den så langt? Jeg kan begynne med deg, Guri.
Nej, alltså det som överraskar mig kanske mest i valkampen är ju att alltså här har vi haft den blåaste regeringen vi någon gång har haft i Norge antagligen i 4 år och att det då inte mer tryck i kravet om att nu måste vi ha en ny regering. Vi har en ganska hög arbetslöshet och det skulle vara ting att ta tag i, men som det här så verkligen suger efter en ny regering och därmed som full fart i Arbeiderpartiet, det manglar föreläge. Jeg håper jo selvfølgelig med det hjertet der jeg har det, at det her endrer seg. Så synes jeg det veldig pussig at Erna tillater at KrF og FRP herjer mot hverandre sånn som de gjør, at ikke hun griper inn og sørger for at det noen voksne til stede der. Det overrasker meg.
Du, Sindre.
Jeg er litt overrasket, og så jeg usikker på om det fordi jeg har vært ute noen år, eller om det situasjonen. Men det jo egentlig nettopp det at det ikke veldig, har ikke vært veldig høy temperatur. Jeg tror mandagen nå gjør at valgkampen kommer inn I en ny fase. Men jeg tror ikke de fleste forholder seg veldig mye til at det valg. Og det jeg merker når jeg prater med folk utenfor politikken, så liksom valgbevisstheten veldig lav. Mens jo valgkampapparatene som jo har vært klare til de valgkamp I ett år nå, de jo på høygir men så møter jo disse to aksene seg I løpet av noen uker nå hvor befolkningen blir bevisst på det
Men hva tror du skjer I det sentrale valgkampapparatet til Arbeiderpartiet når du får den målingen som du fikk på NRK?
Nei, jeg tror jo at eller den type målinger gjør alltid inntrykk og så jo partiene såpass drevne at det de ser på snittmålinger. Det kommer jo en ny måling I dag som Arbeiderpartiet hadde tatt opp rett etter partilederdebatten. Man prøver først, ikke sant, hva virkeligheten? Og så det ofte det en sånn sannhet midt imellom. Vi så jo blant annet den NRK-målingen som ble publisert I går. Den ble tatt opp samtidig med en TV2-måling. Som jo viste et, I hvert fall et annet bilde. Det jo ikke tvil om at det har gått litt nedover. Men jeg tror ikke det så dramatisk som det nå ser ut. Men hva skjer I partiene? Nei, jeg tror det nå det jo en kamp for å liksom, motivere valgkampapparatet. Sørge for at riktige folk kommer ut på husbesøk. Og sette I gang trykket. Men så I hvert fall de som erfarne I partiapparatet vet jo at det har ikke gått en valgkamp bare, uten at det har fått sånne type situasjoner.
Men den målingen som da Arbeiderpartiet hiver seg rundt og kjøper en egen måling, når de har sett de dårlige resultatene så på NRK sin måling, hadde det resultatet blitt presentert dersom det viste det samme? De gikk jo ut med den ABC Nyheter, kjørte jo den I dag.
Nei. Nej, det vet jeg ikke. Men jeg, hvis jeg hadde ansvar for det, så ville ikke jeg gjort det.
Nei. Da bare lagt
det I skolen. Nei, men det partiene tar jeg veldig mange målinger opp for å vite og få den type ting. Og så var det jo klart også et behov for å korrigere et virkelighetsbilde. Som jo, det var flere målinger som kom etter partilederdebatten, som jo gikk veldig bra. Så det jo helt legitimt å ta opp en sånn type måling og vise at ja, nei, det et annet bilde også. Ja.
Men tror du de sitter og revurderer sine egne planer nå og tenker vi må kanskje, at det pågår en diskusjon om en ny strategi, nye saker å komme opp med?
Jeg tror at det vel mest en diskusjon om hvordan vi skal holde på den strategien vi har. Fordi sånne type målinger og den type ting forstyrrer jo et eller annet sånn Man ønsker at man skal gå på hver måling, men sånt skjer ikke. Men det jo å få apparatet, frivillige valgkampapparatet med på den strategien man har. Det har man jobbet med I halvannet år. Og vært ute og skolert, holdt på. Og så kan det jo være at det på et eller annet tidspunkt I alle partier riktig valgkamp å tenke at nå må vi se en annen retning. Nå må vi ha en eller annen ting som en game changer. Men jeg tror ikke denne uka har gjort det.
Gyrre, har du mye kontakt med de sentrale Senterpartiet nå?
Ja, nå hadde jeg egentlig håpet at du skulle stille meg samme spørsmål som hva skjer I partiledelse av Senterpartiet når du får sånne målinger som vi får om dagen. For det svaret på det jo at det her har jeg aldri opplevd. Sånn har det aldri vært for Senterpartiet. Det jo helt... dette jo et eventyr for Senterpartiet. Vi har ikke vært der siden Anne Enger Landstein var partileder på begynnelsen av 90-tallet fram mot EU-valget I 93, ikke sant? Så det klart at stemningen skyhøy i Senterpartiet nå. Og det jo veldig morsomt, men jeg har jo sagt til mine folk hvertfall at vi må være forberedt på at nå går det nedover. Det kommer til å gå litt nedover på målingen. Hvis Senterpartiet ender på 14%, så ja, jeg skal ikke spise hatten min, for jeg har veldig store hatter, men det jeg bare tror jeg ikke egentlig at vil skje. Jeg tror vi går noe ned, men det jo et eventyr for Senterpartiet. Og ja, svaret var ja, jeg har kontakt med noen.
Men hva var det som skjedde? Hvorfor vokste Senterpartiet så mye som de gjorde nå I vår?
Altså, historien om Senterpartiets vekst nå selvfølgelig vil noen kanskje si at det en genial strategi som lagt fra Senterpartiets ledelse, men det jo åpenbart for alle at det her handler om at det mange ting som slår inn riktig på samme tid. Og regjeringen har gjort sitt til å gi en listepassning til Senterpartiet med alle sentraliseringsreformene og kommune, både politireform og kommunereform jo noe som engasjerer der ute. Det noe som folk har et forhold til. Og det har slått heldig ut for Senterpartiet. Så det klart at dette handler om det, først og fremst. Men jeg tror også at det at Trygve han en folkelig, likende kar. Det går ikke an å ikke egentlig like Trygve. Og det bra for partiet. Det har skapt god stemning, og vi ser det også på mange målinger av hva folk syns om partiledere. Trygve populær utenfor Senterpartiets velgerkrets.
Hvordan jobber du for Arbeiderpartiet gjennom Try?
Nei, vi har jo noen oppdrag hos oss. Vi jobber blant annet med en film som har blitt vist nå. Vi jobber en del med Facebook. Ja, det egentlig sånn. Og så har jeg noe kontakt selvfølgelig med det, fordi det kunde av huset. Men selvfølgelig annerledes enn det var før. Fordi at vi ser jo at digitale flater har gjort at partiene produserer mer selv, har mer innholdsproduksjon. Og så finner de andre typer måter å jobbe på. Så det annerledes nå enn det var for 4 år siden, eller 8 år siden.
La oss se litt på sosiale medier. Det fantes jo ikke da dere gikk inn i politikken. Og dere har vel begge to ringt på masse husdører opp gjennom tiden, men nå på en måte Facebook da 24/7, du kan nå folk. Og du ser også på antall millioner som blir brukt. Jeg tror i Høyre så bruker de av 25 millioner, så bruker de 10 millioner på digitale medier. Og Arbeiderpartiet har jo enda større budsjett og satser på Facebook. Og helt siden Obama i 2008 så har man vel snakket om sosiale medier og Facebook. Men det nå endelig man ser gjennombruddet, tror du?
Jeg tror delvis det. Og så skal det sies at da vi holdt på i sånn type 2011 og 2009 og 2011, så var det jo ikke like sterke virkemidler som nå. Samtidig så var det vel ganske mye oppmerksomhet rundt, altså det var mer oppmerksomhet I de store mediene av ting man gjorde på Facebook, som jo det mindre av nå. Og det har jo gått fra å være mer organisk, altså da man ikke må bruke penger, til å være mer kjøpt. Men ja, som verktøy det jo veldig, veldig mye sterkere. Men jeg mener en av de viktigste tingene vi lærte av Obama I 2008 var jo at man brukte nettet ikke bare for å kommunisere nytt, men for å organisere en valgkamp. Du fikk flere folk til å registrere seg, dra på husbesøk, bruke e-post, og I USA fundraising, liten grad I Norge. Som jeg tror også erfaringen nå. Det lett å lage en husbesøkrunde organisert på Facebook eller via en app. Det var jo mer krøkkete før. Det var postgang, telefonringing, så jeg tror sosiale medier, ja, gjennombrudd, men ikke minst fordi de klarer å organisere frivillig innsats. Og ikke sant, Facebook førte at flere går på husbesøk, så det både en måte å få drive tradisjonell valgkamp på, men man bruker et nytt virkemiddel.
Nei, vel, Trygve Vedum har vel sagt klart ifra at han tror ikke valget vinnes på Facebook. Ja. Og det vel det partiet som bruker minst penger på sosiale medier, sånn andelsmessig. Og han uttalte seg til oss at det mest sosiale media alle å møte folk ansikt til ansikt og prate med dem. Vi byr på mat og kultur landet rundt for å få de ekte og ærlige møtene. Det er sikkert riktig og jordnært, men tror du det er lurt?
Ja, for Senterpartiet så tror jeg, altså en ting hva som lurt, en annen ting hvilke valg du har også, fordi at For Senterpartiet har altså veldig lave valgkampbudsjett. De har lite penger å bruke på valgkampen. Jeg hører at partiledelsen nå sier at de har aldri brukt så lite penger på valgkamp noen gang som de gjør nå, for de har veldig dårlig råd. Da må du prioritere, og da har man prioritert ned både å bruke penger på å profesjonalisere sosiale mediebiten, produsere filmer og den type ting, og også generelt med valgkampmateriell. Man må fokusere på andre ting når du har veldig lite ressurser. Og for Senterpartiet så tror jeg det riktig. Og når partiledelsen har en helt uttalt strategi på at det ikke skal være fjonge videoer, fjonge filmer, det skal ikke være så proft, så det også en måte å vise liksom, folkelighet, og vi nært grasrota, det ikke så avansert, men vi ekte, vi ærlige, vi heil, vi Du kommuniserer også ganske mye gjennom det. Så for Senterpartiet så det en ganske god strategi, tror jeg. Og så jeg jo helt enig med Sindre i at sosiale medier kan du først og fremst bruke til å inspirere dine egne, til å organisere valgkamp. Det der du får effekten. Du får ikke nødvendigvis vippa folk over til å stemme på deg. Altså det ikke stemmeutløsende. Og hvis du liksom kvinne 25, bor på Grünerløkka og litt opptatt av vegetarmat, så blir du altså bombardert med annonser fra både Venstre, MDG, Arbeiderpartiet og sikkert den hele, og SV og alle. Så det blir jo et spørsmål om hvor effektivt det egentlig. Men det jo veldig hypet nå at dette veien. Jeg tror at Senterpartiet gjør rett i å satse på kaffekoppen og prate med naboen. Og jeg skal stå på stein i Asker, på torget i Asker og snakke med folk jeg kjenner. Og det jeg tror det funker.
Sindre?
Jo, det kan være at det er lurt å si det. Men jeg litt mer usikker om det lurt å gjøre det. Nettopp av den grunn. Fordi det finnes jo ikke et arrangement i dag hvor man ikke gjør det. Bruke Facebook eller digitale flater. Og så forstår jeg at mange partier vil ta en annen posisjon enn de store partiene på dette. Og liksom vise litt, vi gjør det på en annen måte. Men jeg tror nettopp nøkkelen for å lykkes med det jo å si at det ikke en motsetning. Det heller kanaler som forsterker hverandre.
Men hvem egentlig best på sosiale medier? Men det finns flere måter å måle på. En målemetode jo bare å se på hvor mange ganger partilederen nevnt. Mens for eksempel Espen Teigen, Sylvi Listhaug sin rådgiver, sier jo at det viktige er engasjementet, og han måler antall delinger og så videre. Så hjelp det, sånn som Arbeiderpartiet som har mest ressurser, hjelp det Arbeiderpartiet hvis ikke engasjementet til stede?
Ja, der du inne på noen sånn grunnleggende mekanismer med Facebook. For Facebook vil jo alltid da premiere det som engasjement, som da ikke et engasjement som et politisk engasjement, men engasjement som likes, delinger og visninger av en video på 70%. Samtidig så jo valgkamp veldig sånn breddeaktivitet, ikke sant? Du skal ikke bare, ut fra en sånn markedsføringsståte, så vil du da bare borre videre etter de som veldig engasjert. Mens jo ofte i politisk sammenheng skal man jo få med de som ikke engasjert, de som bestemmer seg på samme valgdag, få fram den riktige saken. Så det har i hvert fall vi brukt en del tid på å på en måte bryte opp det som markedsføringsmekanismene hvor man skal borre veldig ned til å også si at det må også være en breddevalgkamp. Og Fremskrittspartiet, ja, mer engasjement selvfølgelig, fordi de sier ofte mer provoserende ting. Men det hjalp jo virkelig også liksom på Carl I. Hagen på de store debattene før, man kunne sende sånn SMS inn, ikke sant? Hvor det var veldig mye støtte. Jeg føler at det høres veldig gammel ut, men Jon var jo veldig mye støtte til da, de mest provoserende utsagene fra Carl I. Hagen på de debattene. Jeg husker tabloid og... Nå begynner jeg. Tabloid og den type programmer, og jeg tror det gjelder litt det samme på Facebook. Men du skal selvfølgelig... Antall likes og delinger jo viktig på om man har truffet sin målgruppe, men ofte jo det viktig å få ut de generelle budskapene også, men som kanskje ikke gjør at du hopper i sofaen eller liker eller deler, men du eksponerer det som en reklameplakat eller en løpeseddel.
Jeg synes at Høyre veldig god, og selvfølgelig Arbeiderpartiet kjempegod, men Høyre synes jeg veldig god i sosiale medier. Jeg synes at det for det første veldig sånn strategisk, det er flotte ting de produserer, men noe de kjører gjennomgående jo en veldig positiv holdning. Og jeg tror, altså, det er noe av det vi også søker opp i sosiale medier. Vi ønsker det positive, og det synes jeg Høyre god på i sosiale medier, for så vidt i en del andre sammenhenger også. De gode til å fortelle de positive historiene. Og jeg tror at det en av grunnen til at man da ikke ser at valgkampen har fyret seg helt sånn opp også, at det krav om, eller sterkt nok kanskje krav om skiftet av regjering, det for at Høyre har lykkes med å fortelle noen gode historier om det de har fått der, rett og slett.
Men jeg synes også det vanskelig å svare på spørsmålet om hvor gode de det noe man må se etterpå og analysere. Jeg tror veldig mange var enige i, fordi det veldig mye ikke vi ser. Altså det, skal si, det kan finnes argumenter for å ikke eksponere to DN-journalister, eller jo, for kommunikasjon. Så det mye vi ikke ser. Og i hvert fall etter den amerikanske presidentvalgkampen, som jo vi tror alle ville mene, som var sosiale medieeksperter, at Hillary Clinton-kampanjen var i hvert fall sånn, ting var mer visuelt, det var fint, det gikk bra, alt var riktig. Mens jo Trump gjorde jo det som kanskje gjorde at han vant, nemlig å gå målrettet inn mot noen grupper, produsere 40 ulike videoer, i løpet av kort tid velge hvilke man skulle ta mot ulike grupper, og så videre, og så videre. Så langt har jeg ikke kommet til Norge. Jeg tror det kan komme i ulik grad, men det ikke nok penger i norsk politikk til at du kan lage 40 varianter av den type videoer, eller ha en investering i kunstig intelligenssystem som håndterer alt dette. Og det tror jeg vel egentlig vi skal... Altså det høres morsomt ut, men vi skal egentlig være glad for det, tror jeg.
Men dersom det blir rød-grønn valgseier, da, så vil man jo igjen da se et samarbeid mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Dere fulgte jo de tidligere partilederne, og hvordan de liksom innledde et samarbeid og liksom brukte lang tid på det og fikk det til og så videre. Hvordan tror dere Jonas og Trygve står mot hverandre i et samarbeid?
Jeg tror det med en bedre match enn det Jens var med både Liv Signe og Åslaug. Det er vel en no-brainer, kanskje. Det er, Jonas har jo liksom et brennende hjerte. Han ikke en teknokrat. Og jeg husker at vi veldig ofte trykte som Jonas til vårt bryst. Etter å ha hørt den i regjeringskonferanser, hvor han sånn, med engasjement og glød snakket om distrikt og landbruk. Og, husker du det, Karl-Erik? Han var veldig... på Senterpartilinja, så vi i Senterpartiet så har vi veldig stor tro på at et samarbeid med Jonas Gahr Støre sitt Arbeiderparti vil bli kanskje mer friksjonsfritt enn det har vært tidligere.
Åslaug Haga skrev jo en virkelighetsroman etter sine år, der Jens fikk gjennomgå. Jeg vet ikke om du husker det.
Jeg husker det.
Og det morsomme med den boka, for jeg fikk lese det veldig tidlig.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Manus til den boka, og så sa jeg til Åslaug at du har beskrevet en statsminister som egentlig ganske ålreit og ligner veldig på Jens. Du må gjøre den litt slemmere så ingen kan tro at det Jens du skriver om. Ok, sa Åslaug, vi gjør den litt slemmere og litt ekkel og sånn. Og så ble jo ikke det. Det gikk ikke helt greit, kan du si. Det ble ikke oppfattet som å ikke være Jonas like, nei, Jens likevel.
Jeg tror jeg deler konklusjon til Guri, men jeg tror ikke det bare har med Jonas å gjøre.
Nei. Og hvis...
Men jeg har også sagt at jeg tror at det noe med at man også på litt sånn forskjellige planeter, fordi at man kan jo forestille seg diskusjonene når Marit Arnstad og Trygve Slagsvold Vedum skal diskutere eller forhandle regjeringsplattform og skal diskutere rovdyrpolitikk da, med Jonas Gahr Støre og Hadia Tajik. Altså, jeg tror man på så forskjellige planeter at man vil ikke, rett og slett ikke klare å forstå hverandre i en del sånne ganske sentrale tema for Senterpartiet.
Men Sindre, hvordan tror du det påvirker AP-velgere at Senterpartiet ligger an til å gjøre et så godt valg? En del AP-velgere som da tenker at nei, kanskje ikke skal stemme på Arbeiderpartiet fordi man ikke liker Senterpartiet?
Jeg tror ikke det et stort problem. Sikkert noen er det sikkert. Men jeg tror veldig mange i Arbeiderpartivelgere blir også veldig motivert av Senterpartiregjering. Det mange akser Arbeiderpartiet og Senterpartivelgere møter hverandre på. Og så tror jeg jo det at vi har styrt sammen i så mange år, styrer i mange kommuner sammen, gjør at det en trygghet i det. Og derfor er det også viktig for Arbeiderpartiet å få fram en del sånne saker, altså type EØS, offentlig fornying, den type saker, som jo viktig for den type velger å høre at Arbeiderpartiet opptatt av. Handlingsregel.
Men det, på EØS, det hjelper jo ikke da, når Senterpartiet sier at de skal ha en ny utredning. Og...
Nei, med utredning altså, hva skal jeg si? Men jeg tror det veldig oppfatter Arbeiderpartiet som en garantist for EØS-avtalen. Det tror jeg de fleste tror oss på, og jeg tror veldig på det, og det jeg helt sikker på. Jo, men det har jo vært et tema mange ganger, men ikke sant, det jo alltid vanskelig i politikken, for det har jo Senterpartiet og Arbeiderpartiet og andre partier har behov for noen egenmarkeringer, og så kommer det på et eller annet punkt hvor det viktig for et... parti som Arbeiderpartiet og si at ja, det noen stolper og jeg tror eller jeg vet at Arbeiderpartiet aldri kommer til å sitte i regjering og melde Norge ut av EØS.
Men Guri, du,
som analytisk som ja, som analytiker, ja.
Guri, du har sett hvordan partiet ditt har forandret seg siden du startet opp. Kan du fortelle litt om det? Jeg mener du fikk Åslaug Haga som vil gjøre olje- og energidepartementet grønnere. Henvendte til kvinner og offentlig sektor med sympati på venstre sida. Og så fikk vi Ola Borten Moe inn, olja, og nå det litt tilbake til røtten, kanskje.
Ja, jeg nok uenig i premisset ditt, da, for at jeg mener at partiet mitt har egentlig stått ganske på stedet hvil, sånn ideologisk sett. Selvfølgelig utviklet seg med 7-milsskritt i politikken, men ideologisk sett så mener jeg at Senterpartiet står... fjellstøtt. Det ikke noen store forandringer der. Jeg må jo si, jeg ble overrasket over at Ola Borten Moe som leder av programkomiteen en gang her, ikke engang prøvde å ta en omkamp på det med oljeboring i Lofoten og Vesterålen. Sånn at partiet ligger veldig fast i alle viktige ideologiske spørsmål. Så noen stor endring har det ikke vært, men det klart, altså, Trygve har liksom, han legger vekt på litt andre type saker. Det mye mer distriktspolitikk nå, men det handler jo også om at det en gjenklang der ute. Jeg har jo aldri sett på maken til interesse for distriktspolitikk. Dagbladet kjører egen serie. NRK skal ha en av folkemøtene sine, eller man heter kanskje ikke folkemøte lenger, men samme konseptet om distriktspolitikk. Altså, dette jo virkelig et eventyr for Senterpartiet å få lov til å snakke om distriktspolitikk. Og det gjør jo at Trygve får lov til å snakke mer om sånne ting enn kanskje tema som... Åsløg eller Liv Signe vil ha dratt opp.
Kan vi snakke litt om hvordan dere, da dere jobbet på innsiden i partiledelsen og i regjeringsapparatet, håndterte kriser som kom? Guri, dere fikk jo mange, både med Åsløg og Liv Signe.
Jo da, det var det.
Da Slagsvold Vedum overtok partiet, så var jo partiet, hadde jo nærmest brukt ryggen. ØKKrim hadde hatt rassia på partikontoret, ulovlig partistøtte. Hvordan er det å være på innsida når de tingene skjer?
Det är ju det är häftigt det alltså. Det är fortsatt så att jag tar tåget mellan Oslo och Asker varje dag. Och det är fortsatt så att hvis telefonen min ringer på Sandvika station så skvätter jag och är tillbaka till 2008 när jag satt på tåget på väg hem mitt uppe I stabburskrisen till Oslo. För då ringt telefon, det var Gunn Kari Heggvik I VG som ringt och sa att vi har funnit en man som leid stabburet till Oslo I den perioden, jag husker inte detaljerna, men I den perioden går Oslo då hade upplyst om att det inte var någon som bodde I stabburet. Och den där känslan då game over. Nu är det över. Fan I helvete, håller jag på att säga, men det är ju inte låt att säga. Si. Och skönt bara att här var det ett eller annat som var fel I det faktagrundlaget som vi då hade benyttat oss av. Var otroligt obehagligt. Och jag måste säga att jag har ju lärt väldigt mycket av de sakerna där, men sån, hvis du skräller veck, det är många olika saker du har dratt upp här, men sån realitetsmässigt så menar jag att det var egentligen var bara en sak som var reellt problematisk och det var stabbursaken till Oslo. Och det att in och hantera en sak hvor man inte får tillgång till hela faktagrundlaget av lite privata orsaker att jag kunde inte bestämma att jag skulle få ut alla bilar. Jag kunde inte få insikt
Men jeg vil
I
allt. Men jag vill tro att du prövade.
Det gjorde vi absolut. Så och när folk är I en pressad situation, det ser jag ju nu jag jobbar mycket med krishantering I jobben min nu. Du kan inte förvänta att folk som är I en pressad krisesituation har huskande jakt I själ. Du är nödd att finna alla fakta. Du må gå igenom hela källgrundlaget för du går ut och säger vad som är fakta. Och hvis du inte får tillgång till det så har du en stor utmaning. Och jag har ju tänkt I efterkant eller kan jag förresten säga att Jonas skriver I sin bok att han prövde att ringa Oslo någon gång när det stormade som värst men hon tog inte telefon. Så jag tänkte att det var väl för svarte inte en telefon hon trängt. Alltså vad trängde du? Faren hennes låg för döden. Hon var allvarligt sjuk och var I en fryktlig kris. Vi hade en situation där vi inte fick ut hela faktagrundlaget för att Oslo inte hade det själv. Vad trängde du då? Du trängde inte en telefon från statsministern. Du trängde alltså en delegation från SMK som kom banke på dörren och säger bara allt ska över till oss. Vi ska gå igenom allt och få hjälp att strukturera hela historien för du går ut och fortæller det som fakta. För jag menar att det hade inte varit ett problem att överleva den saken här. Hvis du bara hade haft kontroll på fakta och gått ut med det.
Men varför sände inte Jensen delegationen?
Jag var inte där men det är ju men här jag
känner jag på partigrunden eller
jo men jag alltså det är svårt att veta för jag känner inte saken gott nog. Men jag tror kännetecknet med den type kriser är ju självklart att du har extremt tidspress men det är ju som Guri säger man går igenom alla faktorna. Och så ska du vara ganska liksom ska vara tuff mot dina egna för att hvis inte du är tuff internt så blir det helt jävligt att möta såna som dere där ute. Men liksom, det är ju sånt det fungerar. Och så är det väldigt olika former för kris, liksom politisk kris versus reell kris är ju olika måter att hantera på. Och så är vi ingen lika.
Men hur mycket mer dramatiskt är det på insida än det som kommer fram på utsida, Sindre?
Det varierar ju väldigt. Det vill jag säga för någon gång när kommer saker ut som liksom blir lyfta upp som en kris som kanske inte reellt sett är det och så är väl andra gånger där vad ska jag säga större kris internt och så lurer vi lite på varför ingen fått nyss om det ja men det här är liksom 20 stycken som har sagt det och eller vet om det och detta kommer snart och så gör det inte det.
Så vi hade för exempel Oslo var klar för att ta partiet ut av regering I april 2008. Mm. Hun satt på kontoret sitt I Olje- og energidepartementet och var vad ska jag säga lei av hela grejen. Det gick inte så bra. Det lugga både här och där. Och hon var fram med post-it-lappen och skrev de här tre tingen ska jag bara ha genomslag för. Hvis jag inte får det så går vi ut av regering. Och det gick att gruppmöte I Senterpartiet också sa på den lappen så stod det inte överraskande kanske ett gott jordbruksuppgör. En kommuneproposition med x antal miljarder, jag husker inte hur mycket det var. Och ett bättre skattesystem för småkraftverk. Och hon var väldigt bestämd på det då at hvis hun ikke fikk gjennomslag for de tre tingene I løpet av april-mai, så kom hun til å ta partiet sitt ut av regjering. Det var jo midt oppi, og så kom det litt Enova og litt stabber og litt sånne ting, så det, agendaen endret seg litt der. Men det jo et eksempel på en ganske kritisk situasjon internt, men som aldri ble kjent ut av.
Det jo ikke rart at Jens blir frustrert av Senterpartiet.
Jeg tror ikke det her bare skjedde i de månedene I 2008. Det har vel...
Jens skriver I boka at du, Sindre, var en av de som argumenterte sterkt for at Senterpartiet skulle ut før valget.
Nei, ikke Senterpartiet.
SV.
SV. Nei, det jo litt anstrengende å snakke om det når Karl-Erik Schjøtt-Pedersen I lokalet, kjenner jeg. Jeg argumenterte jo for... Ja, det jo skrevet I boka. Argumenterte for det, fordi at I valgkampen 2013 så lå jo vi... eller rødgrønt lå jo sånn 10% bak på meningsmålingene. Og vi sa jo at vi var optimistiske hele veien, men hva skal jeg si, gjorde man matematikken, så skjønte vi at her måtte det være en eller annen ja, game changer som måtte til hvis dette bildet skulle endres. Og da bør man jo, enten man eller uansett hvor man så bør man tenke, hva alternativene? Og så var jo veldig mange av de målingene, så var jo også SV under sperregrensa, så det var ikke gitt at, hva skal jeg si, dersom man kunne prate om dette, landet det pent, mange risikoelementer I det, selvfølgelig, så kunne det vært en game changer. Fordi veldig mange I målingene var jo da oppgave at Norge trengte noe nytt, altså 8 år, ja, vi trengte noe nytt. Hvordan kan en rød-grønn koalisjon presentere noe nytt? Og da det jo ikke bare å levere 5 punkter på noen ny politikk, da måtte det være noe nytt. Så jeg I hvert fall lekte med den tanken og argumenterte for det, og så, ja. Så jeg mente at det var riktig. Og så kan du jo si at ja, langsiktig konsekvensen av det kunne jo vært, altså det finnes mange argumenter mot også. Men det kunne, jeg tenker at ja, I hvert fall leke med tanken og gjort det I forståelse da med SV, så var jeg, argumenterte jeg for det.
Bare bidra, Skjøtten, hvis du har... men Guri, du, da Liv Signe overtok, og det hvis det noe vi liksom husker da, så det det raseriutbruddet. Om lokalsykehus. Da var vel du I permisjon. Men fortell hvordan du opplevde den historien der.
Jeg opplevde det på samme måte som de aller fleste gjennom TV-skjermen. For jeg satt hjemme og skulle vente på et barn. Og så det her, og det var jo helt forferdelig å se. Og min kollega, eller hun som da vikarierte for meg, som hadde første dagen på jobb, sånn cirka. Det var Anne Beate Tvinnereim, som nå nestleder I Senterpartiet. Og du bare ser det der, I det hun skjønner hva som skjer, sant? Det blir helt blek der bak, og skjønner at dette ikke bra. Og jeg bare tenker liksom at ja, men dette jo fysisk kommunikasjonsrådgivning som mangler. For når du I en sånn situasjon, altså Liv Signe visste jo, eller teamet hennes visste jo at hun skulle ut og møte ganske sinte folk, som var frustrert. Og som skyldt på Liv Signe, og Liv Signe mente at hun hadde jo suttet opp natt og dag, ikke sant, og kjempet for det her. Men hun var jo briefet på settingen, men da mener jeg at da kommer det fysisk kommunikasjonsrådgivning inn. Da skal kommunikasjonsrådgiveren skal gå imellom partilederen, ha partilederen der, folket der, bare sørge for at her har du kontroll, at du kan liksom klype partilederen bak om nødvendig, for å liksom, sørge for at det her kontrollert. Men Anne Beate hadde jo sin første dag på jobb, så hun var jo ikke vant til at man skal liksom drive og må gå sånn og passe på. Men av og til så innebærer det å være rådgiver for partilederen også fysisk, å være liksom fysisk skjold da.
Og det skapte engasjement på sosiale medier.
Det gjorde det.
Men det viser jo noe, medieutviklingen, ikke sant? At en sånn hendelse varer jo ofte halvannen uke, jo det.
Ja, og det ble jo dratt. Hun fikk det jo med, hun fikk det jo med seg på en måte videre. Ja.
Hvis vi ser litt fremover nå, de små partiene kan jo avgjøre alt, men også formen til Erna og Jonas. Hva tror dere blir akilleshælen til de to fremover?
Du kan. Nei, akilleshælen for de to jo selvfølgelig... Ja, men valgkamp handler jo om å ha være... holde humør, ha mye energi, og de jo litt toppidrettsutøvere. Og dere ser jo programmet hvordan de reiser. Det jo klare å ha humøret, ha kreativiteten til å skape nye saker. Det jeg som? Ja, en brygge da.
Kanskje
klare å holde humøret, ha energi, holde fokus på sakene. Veldig viktig. Og så vil jeg jo si at Jonas I debatten nå på mandag har jo vist at han klarer, har jo blitt flink til å være poengtert, holde fokus I saker, være engasjert på TV. Og det må han jo fortsette med. Det tror jeg han gjør. Vær så god. Jeg bare hadde to, jeg.
Ja, jeg tror også at for Erna så blir jo den utfordringen gjennom valgkampen nå jo å holde troppene så noenlunde samlet. Det spriker jo litt nå, og det jo som kjent I Senterpartiet best på å bære sprikende større, så det klær jo ikke hun å gjøre det, så hun må jo få orden på det her. Det for usikkert om... KrF og for så vidt ja, KrF og FRP kan sitte sammen I regjering og det jo interessant å se de tallene som viser at KrF-ere misliker, både KrF-ere og venstre folk for så vidt da, så I stadig større grad og enormt økende siden 2013 misliker FRP, sånn at kløfta har jo blitt mye større så det jo hovedutfordringen der og for Jonas sin del så tror jeg jo det handler om å holde formen litt oppe han var veldig bra og aggressiv nærmest egentlig på mandagen jeg synes han var veldig god på mandag og det å holde stilen der for han blir fort litt tam han klarer ikke å skape det helt store engasjementet alltid men nå virker det jo som han har funnet litt formen og det blir jo utfordringen hans fremover tenker jeg, holde det
Så vil jeg jo også si at vi har jo to statsministerkandidater som jo liksom veldig... Ingen stiller spørsmål ved kvalifikasjonene til. Og det jo... Det har det jo vært gjort tidligere. Jo, men veldig erfarne politikere med sterke posisjoner har vært statsministere, hatt statsråder og fulgt mange statsministere. Så det jo... Ja. Det jo et element her som jeg tror veldig mange av hele landets befolkning tenker at det to velkvalifiserte statsministerkandidater. Og ja, vi har vel sett I siste måneden at det jo en viktig verdi.
Og hvor mye kan Sylvi Listhaug utgjøre I innspurten av valgkampen, sånn dere ser det?
Nei, hun kjører jo mye. Jeg tror veldig mange I de andre partiene har tenkt at når hun kommer tilbake I posisjon, så kommer hun til å løfte innvandring på dagsorden. Og det gjorde hun til de grader. Men på et eller annet punkt så blir jo det der et problem for samarbeidet og vi ser vel litt til det allerede utfordringer I forhold til KrF utfordringer I forhold til egen partileder så på et punkt kommer det der, kan det der bli vanskelig hun representerer jo en annen type tradisjon I Fremskrittspartiet enn det Fremskrittspartiet vi har sett de siste årene
Men ikke det mest alvorlige det som Guri var inne på helt I starten at selv med 4 år med FRP-regjering så ligger AP så lavt at det kan tyde på at ikke at løpet kjørt, men at det blir voldsom oppoverbakke.
Ja, altså snittet av målingene viser jo fortsatt at det flertall for skifte, og så jeg liksom litt skeptisk til å konkludere for hardt på de siste to målingene før partilederdebatten, og I hvert fall når jeg har sett en korrigering på en annen måling. Men det er ingen som tror at dette valget ikke blir et close race. En for liksom partienes, Arbeiderpartiets egen innsats, men også hvilke partier som kommer over og under sperregrensa kommer til å være veldig, veldig avgjørende. Men det er ikke umulig oppgave at Arbeiderpartiet ligger rundt 30 nå med mange uker til valget og løfter seg ganske mange prosent. Og det tror jeg de tror på selv, og jeg mener jo sånn nøytralt sett, jeg mener ikke at jeg selv nødvendigvis det, men jeg mener vi har sett det ved andre valg også, at det store velgerforflytninger, mange har ikke bestemt seg, det mange Arbeiderparti-velgere som sitter på gjæret, men I en situasjon hvor man oppfatter at det valg, det høyt konfliktnivå, så kan det skje.
Nei, jeg jo enig I analysen her, selvfølgelig, og vi trenger jo et skifte nå, så det må jo til det. Men det blir jo interessant å se Venstre sin rolle fremover. og se om de klarer å gjenta kunststykket med å overbevise folk om at for å beholde en borgerlig flertall så må de stemme på Venstre. Og det klart her, det snakk om liksom en stemme som avgjør om Venstre hamner over eller under sperregrensa, så det så små marginer. Så det her jo, det jo umulig å spå utfallet her, så det blir veldig spennende.
Vi må nærme oss en avslutning her. Dersom det da blir regjeringsskifte, og telefonen ringer, takler ja til å gå inn i regjeringsapparatet igjen?
Nei.
Hvorfor ikke?
Fordi jeg var utrolig heldig som har fått lov til å være statssekretær i 7 år, og det var fantastisk moro. Men jeg tror det skulle slippe noen andre krefter, og jeg har gjort mitt.
Hva synes du?
Jeg har det veldig bra der jeg men jo, men jeg er ikke skrudd sammen så. Jo, men det litt sånn, man har jo jobbet i det systemet i så mange år, så vet man at man vant til å tenke at man både kan komme inn og komme ut, og være forberedt på å slutte når som helst. Og så har jeg det veldig bra der jeg
ja. Vi kommer til å være heia-gjeng da, på utsida.
Jo, nei, men, jo, jo, men, jo, men jeg, jo, men jeg, altså, jo, jo, men det, altså, en sånn der tidligere, jo, man blir alltid spurt som sånn tidligere rådgiver i det apparatet, nå har du bare lyst til å begynne å jobbe i sånt system igjen, og det det ikke. Det koster jo en del på mange vis, men det jo morsomt å drive med også.
Men du vet jo så mye klokere vi hvis jeg kommer inn
nå. Skal du drive nå? Og,
Tusen takk. Vil minne om at det frokost for alle som vil her i morgen tidlig 8:30, det ikke det? Det politisk redaktør Kjetil Bragli Alsheim som da også har en debatt. Senere på dagen så skal det være en debatt som Marianne Johansen, vår sjef, skal lede fra denne scenen. Da skal blant annet Aya og Hadia Tajik diskutere likestilling, så det tror jeg blir veldig bra. Bare drikk videre hvis det mer øl og vin igjen. Takk for at dere kom.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Liberty sees me, it stands by me, and celebrates me for who I am.
When I come into the office, I feel that I belong here.
I don't have to be corporate America Gabby. I can just bring Gabby to work.
Reach your potential and find a job you love at Liberty Mutual. We offer development training, rich benefits, and a culture that lets you bring your whole self to work so you can pursue your tomorrow today. Ready to consider a career at Liberty Mutual? Find out how at libertymutualcareers.com.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.